Manida Michael Awul Finfinne jiru waan hedduu keessan namtolchaa baay'inii jiran kaanii eegii cufame ammaan tan torban tokko keessi jira. Warri achi keessatti hidhamee ba'e waan cufaatii tan amaan jedha. Dargaggoo lammii beenyaa kan Norway Osloo jiruu fi Dr. Jambaruu Lammuu ammoo Ameerikaa North Carolina jiru warri achitti hidhamee ba'e keessa tokko lachuu nama dubbisa.
Dr. Jambaruuf dargaggoo lammii lamaan keessaniyyuu yeroo adda addaatti waaltaa qorannaa maayikalaawii keessa turtanii amma garuu mootummaan Itoophiyaa torban dabreerraa jalqabee cufee jira waaltaa maayikalaawii jedhamuun beekamu kana. Mee waa'ee cufamuusaa yaada keessan fudhachuu dura dargaggoo lammii irraan jalqaba mee muuxannoo kee waaltaa maayikalaawii keessaa nutti.
Amajjii tokko bara 2007 haga bitooteessa 28 bara 2007tiin Maayikalaawii kutaa dukkanaa jedhamu kana keessattan hidhamaa ture jechuudha. Maayikalaawiin akkuma beekamu bakka baay'ee dararaa lima namaatiif hin malle kan nama tokko irratti raawwatu bakka namni namummaa isaa itti salphifamu namummaa isaatiin itti xiqqaatu namummaa isaatiin itti cabu mirga uumama hunda sarbamee kan itti dararamu kan immoo baay'ee haala hamaa ta'een qoratamu wanta hin raawwanne tokko akka amanuuf wanta hin hojjetin tokko akka yakkamuudhaaf shirri adda addaa hojjetame namoonni humnaan fayyadaman poolisiin federaalaatii fi humni tikaa mootummaa Itoophiyaa kan achi keessatti nama dararan kutaa gubannaa kutaa ilmi namaa itti salphatudha jedheetani furadhaan gama kiyyaan maayikalaawwitti jechuudha.
Maaliin jakkamtee akka qabamteef achi keessa galte akkasumas immoo akka dhuunfaatti muuxannoo achi keessatti dabarsite nutti himuu dandeessaa?
Yeroo sanatti dargaggoota Oromootii fi barattoota Oromoo qindeessite jedhamedha kan itti himatame. Walumaa galatti Adda Bilisummaa Oromootii wajjin hariiroo uumtee dargaggoota biyya keessatti qindeessite barattoota yuunivarsiitii qindeessite dargaggoota Oromoo qindeessite jedhametedha yeroo sanatti kan ittiin yakkamee hidhame jechuudha. Baatii sadii fidachuudha mana dukkanaa keessatti kan ture. Akka nama tokkotti daaraa hedduutu narra gahee namummaa koo gadi cabsanii qorannoo isaatii dheeraa daaraa isaatii dheeraa waa hedduu narraan gahaa turanii miidhameen miidhaa hamaa ta'ee achi keessaa kanan bahee jechuudha. Erga himannaa natti bahee booda immoo gara qaallittiitti gadi dabarfame jechuudha yeroo sanatti. Walumaa galatti ani muuxannoo achi keessatti qabu baay'ee muuxannoo dararaa namummaa koo irratti hedduu yakka guddaan irratti raawwatanii qorannaa hamaa kan irratti gaggeessanii namummaa koo cabsanii haala hamaa ta'e keessatti na dararanii jechuudha kanan achi keessaa bahee jechuu barbaadani.
Yeroo qabamtu sana maal hojjetaa turte hojiin kee maali?
Ani yeroo sana yuunivarsiitii irraa eebbifamee tan hojii barbaadachaa ture magaalaa Finfinnee keessa akkuma yuunivarsiitii irraa eebbifameedha yeroo sanatti kanan qabameen yuunivarsiitii Baardaarraan eebbifame yeroo sana.
Mee gara Dr. Jambaruu Lammuuttan deebi'a. Dr. Jambaruu mee ati immoo muuxannoo maayikalaawii keessatti qabaatte nu ibsi.
Ani kan hin qabamee bara 2005 yeroo fincilidda gabrummaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo cufta akkuma ammaa gaggeessaa jiran sana hin qabamee. Maakalaawii sana keessatti akkuma amma buleessi koo jedhee dararaa daangaa hin qabne maakalaawii jechuun keessuma ilmaan Oromoo ta'an cufa Oromummaa duwwaatu hin ta'in akka dhala namaatti namummaa isaanii akka isaan of wallaalan kan godhanii fi dugugiinsa ilmaan Oromoo lafatti godhamudha jedhee namana. Achi keessatti illee dararaa daangaa hin qabne mana hidhaa dukkanarra darbee miila kee lafa diriirfachuu hin dandeenye hanga sanaati qabee guyyaa hin jenne halkan hin jenne warra qorachuuf illee ogummaa isaan qabne beekumsa isaan qabneen dararaa guddaatti nurra gahaa turechaadha. Ilmaan namaas asirratti wanti dhalachuu hin dandeenye lafaa fi namatti gaggeessan jechuudha.
Maal hojjetaa turte? Akkamitti qabamte? Maaliif qabamte?
Ani yeroo sanatti hojii dhuunfaa hojii konstiraakshinii Jambaruu Lammuu jeneraal kontiraaktar kan jedhamuun hojii dhuunfaa ku gaggeessaa jira. Yeroon qabamu sanatti Arsii keessatti qoree shiree magaalota jedhamaniifiin hojii piroojektii bishaanii irratti hojjedha. Laga Roobii Weesti Shuwaa irratti hojjetaan ture. Walloo naannoo Gannata Maariyaam jedhu bishaan achitti illee utuun hojii kana gaggeessuutti kan hin qabame. Dhumarratti akkasuma hojii koo kanaa fi magaalaa Adamaatti piroojektii caarataa bitee yeroon galgala mana kootti galu mana kootti marfamee maatii koo darraraniiti dallaa yaabanii bu'aniiti karaa balbalaa karaa dudduubaa karaa hundumaa lafuma loltu birgeeda tokko itti qaban fakkaata dhufanii mana marsaniiti nama tokko qabuu fi alkanida maati ko lere bani anga yonati jolle da maati re bani le talansa dannasani re jiracha da kete ka bani de mani jero da ka bani de mal la hanage salille be ku fin sinne mogame ka kesa jurre kharasa da ka tani la fasan da ka tele tum barin ma kalawi jirachu ko le ani torban to kobo da ka yino bade jechu
mali ni kana tiyakam te mal go te jedan
yero sana kayakani ati misen sadabli summa romoti ogana dabli summa ojini kindomina gote finchila didda gabruma kana nurati kakaste warana hijarte mesha tulte malaketi qabda jechudari kana qabani gankasi dibala maf soddomi sadde ta furta murtami to kanje dani ashabari kanje dani ofisani kawotani ni neimatani chudu
kana ratti ragasirat argatan qabu
raga to kolle ratti argachu indande ni hinqabani raga san fidan fakkenya fi manako haati afuri ol sakatalle godani watakka dabani dumarratti yu watakko dabu sani harani chubbuti ofi sani badatene deban bombi tokkojini corridori manar lafa namni kudan kudashani ote yake sa adema ture bakkatokko kani kuno bombi dafi chubbuti kuno manake targine meesha warana fi warana jara jirta kan jedu nahimatani ti bulchinsa ana kisa ganda falle wamani misensa sani yata ni garu il malo romorati kan dalaga mokke targani heddu gaddan jechada kan afragana ratti nan kambe umarati ga mirga obi jenda ni basani mirga obin be oji ko jeta chuda dabe lafanna ke hindu matti kanin ordofama nya chudu gujira chuman da dabe je jechu wanda de kana fin bakate biyabe anga moyale danga darbani tille tika kenya tille ordo fanitu na kabu fijadaniti aka carra rabbi nagargari arkabe jechada bergam beni la fanijirreti wagga kudani sadi narat le murte sanjechur
hida wagga kudani sadi
eye
amma waltan maikalawi kun cufame jira gara dargagolan mitandebia akka mitilalta
maikalawi na kama na dara ilmana mata e tokkoti cufamunsa garida hatawuti garu rakko guddan akka dara dosna tarawatu kangode sirna sanada sirna sanatu dararan akka iddo sanatu rawatu hayyame sirna sanatu namota yakkarawatan iddo sanati angomze sirna sanatu akka nu dararan akka namumma kenya camsan isan angomze polisa tawut qamota yimmana genya tawuti akuma kanatu mo qamota tika amma rakko guddan manasana jijjiru suntane sirna sana jijjiruda sirna sun injijjiramne yote sirni iddo sanati akka tan namadaran isan angomze sirni qama serumma isanif ken akka yakkana rawatan haga hoji sa injijirat yokin haga ofi injijiramnet manata ko jirum bu ahenkam maykalawen akuma gamo kaniu gamoda gamori akana kesa bahani gamo balla kabra keset yakkada balaka kana kakana dura rawata turan amma mira wadu yote he kahin kabukun kanaf manata injijiru utuntan ilalcha inamni tidarama turesana sirna namni tidarama turesani ofi kenya etidarama turesana jijiru dursa kenu tikaba kanaaf akka hubannoo kiyyaatti manarraa rakkoo hin qabnu nuti kan nuti rakkoo irraa qabnu sirna sanarraadha adeemsa raawwii qorannaa sanarraati rakkoo qabna rakkoon kun furamuu danda'uuti irra jiraata nurra darbee guyyaa boreef guyyaa ittaanu dhalli namaa daramuu hin qabu an akka kanatti nama jechuudha yakkina irratti raawwate akka nama dhuunfaatti yakkimmoo oromoo biraa irratti maayikalaawwitti raawwate nama biraatti darbee akka raawwatamu hin barbaadu kunimmoo kan inni deebii argatu yoo sirni sun jijjirame yookaan immoo sirni sun haala amma itti jiru kana naamusa amma itti jiru kana hubannoo amma itti jiru kana sammuu amma ittiin dalagamu kana yoo jijjiira qofaadha jechuudha tokko kana lammanni kan nuti hin beenne kan namni Itoophiyaas hin beenne ka addunyaanis hin beenne maayikalaawwii hedduutu jira ka dhokataan ka ofii keenyaas nu fuudhanii deemanii akanii mana namaatti ni qoratu hoteelatti ni qoratu galma mootummaa waajira daddaatti geessanii ni qoratu bakki qorannaa finfinne keessa yoo xiqqaate shanjaa oltu jira maayikalaawwii tokko cufuu qofti gahaa miti maayikalaawwii namni hin beenne ka itti daramaa turre ka itti gubataa turre kan itti salphataa turre hedduutu jira kana hunda kan opereeta akka ta'u godhe yakki kun ilma namaadhaatti akka raawwatamu kanaan kun sirra kanatu jira sirni kun immoo oorredi hojii isaa itti hubee jira jechuudha jijjiirama hundaadha kan nuyi barbaannu jechuu barbaadhata walumaa galatti
gara dooktar jambaruutan deebi'a ato akkamitti ilaalta kana
maakalaawwin cufame gizee jedhani gaaruma lafa dhalti namaa dararaatti argu kana cufamuusaa gizee dhaga'u akka nama tokkotti gaa bakkootan ture yeroo yaadadhu gaarii gizeen jedhu kan nama gaddisiisu yeroo maakalaawwii sana cufani mootummaa sana jalatti amma biyyittiin guutu keessumaa oromiyaan maakalaawwii ta'ee jira wanta haaraan jiru jechuudha maakalaawi xiqqoo fuudhaniiti Oromiyaa guutuu maakalaawi seera jechaadha. Cuftee kana yeroo odeessanii bakka sadiitti hin ilaalan. Tokkoffaa bara karshallee cufnee muuziyeemii goona jedhan sana karshallee hin gurguratan. Bo'ee yuuti barbaade hin gurguratanii gatii guddaa argatanii. Gatii argatan sanaan immoo yeroo suma manoota hidhaa adda addaa kan akka qaallitti ittiin ijaaran jechuudha. Gatii baaseef jechuudha. Tokko lammaffaa yeroo kana cufanii maakalaawwan egaa bara Hayile Sillaasee kan hojjetameedha. Tariiti amma kana waan moorsofasitee ta'ee fi hiraara cimaa lafatti agarsiisuu danda'an ijaaran jedhee natti mul'ata jechaadha. Maal jennaan muuxannoo isaanii duraa baate jechaadha. Inni sadaffaa afaan faajjessaadha. Kan hojjenne jedhanii mootummoota biyya alaa fi warroota isaan deeggaran biratti gochaa sababootii sadan arfan darban kana ilmaan Oromoo irratti raawwataa turanii cufnee amma gara dimokiraatiitti deemna jedhanii dhiyaatu jechuudha. Maakalaawwii cufaniiti guutummaa biyyaa maakalaawwii godhaniiru. Lammaffaa immoo mootummaan sun kun kaleessus wayyaaneedha. Arras wayyaanee matee jira. Kan hedduu nama gaddisiisu booris wayyaanee itti fufuudhaaf qophii jira. Kanaafi balballi tokko yookiin immoo manni hidhaa sun yoo cufame sababoota siif hime kana tariiti handhuura gidduu Finfinnee irra waanta jiruufi maallaqa hedduullee argatanii gurguruuf ta'a. Kanaan immooti mana hidhaa gurguddaa moorsofatti keessa ijaaruurraa kan hafe furmaata biyya sanatti fiduuf miti fiduudhaafillee amilee isaas karaa isaas dandeettii isaas humna isaas immoo qabatee jira.
Dr. Jambaruu Lammuu as United States kutaa North Carolina irraa dargaggoo lammii beenyaa biyya Norway magaalaa Oslo irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Asillee namoonni ulfaatu galatoomii carraa kana nu kennu keessa.
Sagalee raadiyoo Ameerikaa carraa kana nu kennu keessaniif guddaa galatooma.